Брати і сестри, честі краси, мінете понапред, мінете понапред, за да се чуваме. Брати і сестри, днешният неделен ден е посветен на едно от последните чудеса, които Господ Исус Христос извършва в своята мисия тук на земята. Чудото, което се случило някъде там, в Йерихон. И това чудо се случва в последния път на Спасителя Господ Исус Христос за град Йерусалим. Казваме последни, защото на Спасителя му предстояли да извърши грандиозната тайна вечеря със своите ученици. Предстояли му страдания, разпятие на кръста и, разбира се, и всепобедното негово възкресение. Това, което между другото Спасителя Христос изключително много, много честичко поменаваше на своите ученици. Това събитие, брати и сестри, ни е предадено и от тримата синоптични евангелисти. Свети евангелист Лука в 18 глава, 35 до 43 стих. Свети евангелист Матей, 20 глава, 29 до 34 стих. И свети евангелист Марко, 10 глава, от 46 до 51 стих. Но всеки един евангелист има своята специфика на предаване на това събитие. Да, то е едно събитие, но всеки евангелист го вижда през определена своя призма. И аз бих казал, че това е изключително полезно, за да можем, когато обобщаваме дадено събитие от Христовия живот, то наистина да бъде в пълнота, т.е. да бъде богато и получително за всеки един от нас. Но за да се умеем да разберем, брати и сестри, каква е била обстановката, презумпцията за извършване на това чудо на изцерение, трябва да видим какво в крайна сметка има в тази 18 глава. Аз бих казал, че 18 глава е изключително важна глава. Не поради това, че чудото с изцеряването на Йерихонския слепец е там, а защото, например, там е притчата за митъра и фарисея. Една изключителна притча, която трябва да приведе човешката мисъл, човешкото съзнание в осмисляне, в осъзнаване на смирението като върхова християнска ценност в живота ни, но и като гордостта, негативната ценност, която ни извежда човешката същност по стълбицата надолу. Тоест, наместо да израстваме, ние регресираме в нашата духовност. В тази 18 глава Христос ни показва какви са децата, събитието с децата, когато те искали да отидат при Него, а учениците ги спирали. Най-важните думи, които казва Спасителя: оставете децата да дойдат при мен, защото за такива като тях е Царството Небесно. Забележете, Христос не казва Царството Божие, а казва Царството Небесно. И това има изключително значение. Тук можем да се запознаем с едно грандиозно събитие, когато един законник отива при учителя и го пита: учителю, баги, какво да сторя, за да наследя живот вечен? А Христос му казва: изпълни заповедите. И практически му повтаря всички заповеди. От петата до десетата Божия заповед. Интегрирани само в две изречения. Този млад човек не се умял да разбере. Да, той спазва формално заповедта, заповедите на юдейския закон, но бил изключително богат човек. И когато Христос му казал, че едно нещо не му достига, да отиде да раздаде имота си и едва тогава да дойде да вземе кръста си и да го последва. И светият евангелист уточнява, че този млад човек си отишъл твърде натъжен от Спасителя, защото имал твърде много богатство. Тоест, имал неща, материални, земни неща, с които не могъл по никакъв начин да се раздели или да постави богатството там, където му е мястото. И разбира се, както поменах, тук са и думите на Спасителя Христос, с които той за пореден път учи своите ученици, че идва момента в неговия живот, когато ще трябва да пострада, когато ще бъде убит. И винаги им повтаряше, че на третия ден ще възкръсне. Но явно, че апостолите никога не се умяха да чуят тези последни Христови думи. В момента, в който той казва, че ще пострада и ще бъде разпънат, че ще умре, те се натъжаваха и по никакъв начин в теготата си не се умяха да разберат думите на Спасителя за възкресението. И разбира се, идваме до момента в тази 18-та глава, която ни предава и изцеряването на Ерихонския слепец. Но за да разберем в пълнота събитието, евангелското събитие, брати и сестри, защото ако сега ви попитам, добре, какво е правил Христос, защо е тръгнал за Ерихон, откъде Христос е тръгнал за Ерихон, няма да можем да се ориентираме. Спасителя се намирал там, около мястото Витавара, където свети Йоан Кръстител кръщаваше. А от другата страна на река Йордан, от североизточната част на Мъртво море, се намира една богата област, Перея. Ето в тази област се намирал Спасителя Христос и там проповядвал. Ако искаме да разберем също така, защо в крайна сметка се намирал в тази област Перея? Защото когато тръгваше за празника Шатри и когато с учениците си минаха през област Самария, се оказа, че там самарийци не ги приеха. Тогава двамата заведееви братия казаха: Господи, ще ни позволиш ли да сведем огън от небето и да изгорим това село? Но той не им позволи, а просто си тръгнаха и Евангелието упоменава, че отишли в друго населено място. Ето това друго населено място е област Перея. И именно от област Перея Спасителя Христос тръгва в своят последен път за град Йерусалим. Защото пак самият той каза, че няма как пророк да умре извън Йерусалим. От област Перея той е трябвало да пресече реката Йордан при Витавара. Пътя задължително минавал през град Йерихон, през малкото селце Витания до Елеонската планина, за да стигне и до град Йерусалим. И когато, брати и сестри, Спасителя вървял към Йерихон и преди да настъпи прякото му съприкосновение с тези няколко слепци, за които евангелистите ни говорят, редно, брати и сестри, ако бихме могли, разбира се, аз винаги се старая, когато чета Светото Евангелие, винаги се старая мислено да се върна 2000 години назад. Затова и Светото Евангелие се чете там, в скришната стаичка, брати и сестри. Когато човек е насаме с себе си и с Бога, за да може, например, наистина да осъществи това грандиозно мисловно връщане, но и духовно съучастие в тези събития. Да можем да бъдем там, сред множеството, което придружава Спасителя Христос. Да се умеем да се вгледаме в лицето на Спасителя, в Неговите очи. И да видим какво е било душевното състояние на нашия Спасител. В какво душевно състояние той прекрачва прага на град Йерихон. Само при факта, че Господ вече ясно виждал, т.е. той знаел какво му предстои, знаел, че му предстоят грандиозни страдания и унижение пред хората, унижение пред неговите ученици. Но той, брати и сестри, виждал прекрасната Гециманска градина, там където изключително много обичал да се моли, преминавайки потока Кедрон и стигайки навътре в Гецимания, там където никой няма да смути неговата молитва. Той виждал заспиването на своите апостоли. Но преди всичко, голямата тъга, която изживял Спасителя, е предварително виждайки бягството на своите апостоли. И тук всеки един, който се умее да направи именно това мислено, духовно връщане на 2000 години назад, ще може да констатира дали е устоял като жените мироносици да бъдат там до него, в неговите страдания, в неговото унижение в Гециманий. Или и ние, брати и сестри, сме с една предварителна подготовка да избягаме. Знаете ли на какво се базира тази предварителна подготовка да избягаме от Христа? Ако някога учениците се оплашиха от възмездие, то нашето бягство се базира преди всичко на нашето грандиозно незнание. Грандиозното незнание на Словото Божие. А човешкият живот като божествено устройство е заложен именно на основата на това знание. Колкото и странно да ви звучи. Всичко останало, брати и сестри, е второстепенно. Знанието, което трябва да подсигури нашата професионална квалификация, е вторично, не първично знание. Въпреки че това знание се базира на дълги години училищен процес, от 6-та година, че до 21, 22, 25 години, и въпреки това, то е вторично знание, защото има предназначението да осигури материалната и физическа битийност на човека. А това грандиозно знание, за което аз ви говоря, е Слово, Словото Божие. Затова тази дебела книга е наречена Слово на живот в хилядолетията назад. Тя носи едно специфично знание. Знание, което трябва да преодолее тежненията на вековете и хилядолетията. И да приведе човешкото съзнание и човешката душа в размисъл за нейният баща и творец. Това знание трябва да ни преподаде истината за Бога баща. И това знание се натрупва още тук от майчината утроба. за да можем, когато израстем, наистина да се осъзнаваме като деца на Бога. А когато стигнем до това грандиозно осъзнаване, ще се умеем да проумеем вътре в себе си, че любовта вече е посредник между нас и между нашия небесен баща. Ето това е вътрешното душевно състояние на Спасителя Христос. Състояние изпълнено с една изключителна тъга. И когато той прекрачва границите на град Иерихон, там свети евангелист Лука сведоточи, че го пресрещнал един сляп човек, който разбирайки, че минава Иисус Назорей. А Христос е бил изключително известна личност чрез Словото, чрез чудесата си. Осъзнавайки, че минава покрай Него чудотвореца, царителя, той започнал да вика: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме. Питаме откъде той е слепец, пък знаел, че Христос е син Давидов. Простоватия човечец там някъде от грешната Галилея и от непросветения град Назарет, чието жители по никакъв начин не се стремяли да придобият слово на живот, да придобият истината за Бога. И затова първата крачка в своята проповед, която Спасителя направи след пустинята и изкушението, беше да отиде в своя роден град, да проповядва на своите съграждани, които обаче не приеха проповедта му. И Христос, излизайки, каза паметните думи, че няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. Аз много пъти съм ви ги повторил тези думи, защото ми се случва три пъти подред да проповядвам за Иерихонския слепец. 3 години подред. И всички тези неща, Бога ми, до болка съм ги казал. Но да ги кажем пак. Спасителя Христос, брати и сестри, изживявайки тази грандиозна болка в себе си, каза думите, че няма пророк признат в своето отечество, а свети апостол Петър от името на всички апостоли пристъпи към него и простичко му каза: Учителю, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме? Т.е. защо дойдохме да си губим времето? Това не е писано в Светото Евангелие, но Блажените Офилакт Охридски го чете между редовете на Светото Евангелие. Това е най-голямото изкуство, когато четеш Евангелието, да се умееш да четеш и между неговите редове. За някои това са само бели полета, за някои е едно изключително допълнително знание. А Блажените Офилакт казва, че Христос му казал нещо много важно. Дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинения. Тоест Христос добре е осъзнавал, че няма да бъде приятел Неговото Слово. Но и от този момент жителите на град Назарет повече не биха могли да се извинят пред Бога, особено при страшния съд. Боже, ние не знаехме и затова постъпихме така. Незнанието е преподадено. Но и по този начин, брати и сестри, никой от нас не би могъл повече от момента, в който в 42-а година апостол Матей написа първото Евангелие. От този момент никой от нас в тези 2000 години не може да измисли такова извинение. Няма как да бъде прието неговото извинение, казвайки: Господи, ама аз не знаех. Не, Евангелието го има и ако ти си искал да знаеш, можеше да го отвориш и знанието щеше да стане част от твоята битийност, от твоя живот, от твоите мисли. Казахме в началото, че и тримата синоптични евангелисти, Матей, Марко и Лука, предават това събитие. Но Матей, например, говори, че Спасителя срещнал двама слепци, но не излизане от град Йерихон. Свети евангелист Марко, например, също ни говори, че той срещнал един слепец на излизане от град Йерихон. Единствен свети евангелист Марко с неговият прекрасен прием поменава името на този слепец, че той се казва Вартимей, син Тимеев, т.е. син на баща си Тимей. Единствен свети евангелист Лука ни говори, че тази среща станала при влизането в град Йерихон. От тримата евангелисти, ако направим една сборна фактология на това събитие, ще разберем, че там са се случили не едно чудо, а няколко чудеса на изцерение. Случило се е чудо на изцерение при влизането в град Йерихон. Христос отива в центъра на Йерихон, там където повдига главата си към върха на смоковниците и вижда митъя Захей. И му казва: Захей, слез, защото днес трябва да бъда у дома ти. Този Захей, който слизайки, бивайки укоряван от всички, пред дома си каза: ето, Господи, една четвърт давам като благодеяние от имота си. И ако от някого съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. И вече на излизането от град Йерихон бихме счели, че става тази грандиозна среща с този сляп човек Вартимей. За да разберем в какво се корени грандиозността на тая среща, защото ние в своето повърхностно човешко мислене веднага се спираме. Ма ето, Христос направи чудото, изцери го. Дали в изцерението е голямото чудо? За да разберем тази фактология, брати и сестри, трябва да се обърнем и да видим какво е душевното състояние на този слепец, на този сляп човек Вартимей, който стоял там до портите и просил, за да може да се прехрани по някакъв начин. Първо, за да разберем душевното му състояние, трябва да направим една съпоставка между двете грандиозни събития на изцерение на слепи хора. Това е Вартимей в Йерихон и преди това изцеряването на слепеца пред Иерусалимският храм в град Йерусалим. Какво е общото между тях? Тоест, че те са слепи. И каква е грандиозната разлика между тях? И разликата е, че Вартимей не бил порожден и сляп човек. Слепотата настъпила в последствие. Тоест, този човек е видял красотата на природата около себе си. Видял е с очите си красотата на живота. Ние също виждаме живота си. Имаме физическо зрение. Дали можем да претеглим живота си и да кажем: ето, нашия живот е изпълнен със светлина и с красота? Не, ние винаги се оплакваме. Живота никога не ни е достатъчен и в живота ни никога няма позитивна достатъчност, която да ни удовлетвори. И тук е най-голямата ни грешка. Защото ако си представим като Бартимей, че в момента Бог отнеме зрението ни, бъдете убедени, че още в първият месец в пребиваване в тъмнина ние ще разберем какви са ценностите на живота. Едва тогава. Ето по такъв начин този сляп човек Бартимей знаел какво е живота и затова и неговото страдание било удесетворено като тежест в неговия живот. Докато другия слепец в Йерусалим бил сляп от майчината отрова, т.е. от раждането си, той бил сляп човек. И си спомнете, когато Спасителя го изцери, неговите ученици го попитаха: Господи, този ли има някакъв грях или пък неговите родители, че е сляп? И се питаме, може ли човек, който е сляп, грубо казано от майчината отрова, да има някакъв грях? Затова и Спасителя им каза: не, нито той, нито неговите родители имаха някакъв грях. Но неговата слепота му беше дадена, за да се прослави Бог. И с изцерението му пред Йерусалимския храм не просто се извърши чудо, а се прослави съвършенството на Твореца. Защото именно изцеряването на този слепец в събота стана дилема за изключителни разисквания, обследвания, включително и в Йерусалимският храм. Та старците го викаха, разпитваха го. Кой те изцери? Той ги унижи, казвайки: да не би и вие да искате да станете негови последователи. Родителите му викаха, които да потвърдят, че той наистина е бил сляп. Тоест да разберем, че цялата тази дилема около изясняване чудото на изцерение трябваше да послужи за прославяне на Бога. Но при Бартимей казахме, че нещата са малко по-различни. Той имал визия за света и затова неговата тегота била удесетворена. Затова, когато този Бартимей разбира, че покрай него минава чудотвореца, въпреки че бил възпиран от околните да не притеснява учителя, той започнал, душата му започнала да вика: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме, Син на Давид. Знаем пророчествата, че Месия изхожда от Давидовото коляно. Тоест, Бартимей още там, в слепотата си, призна минаващия Спасител, Господ Иисус Христос, като Син на Бога, на Твореца на всичко видимо и невидимо. Спасителя се спрял, поискал от своите ученици да доведат този сляп човек при него и простичко го попитал: какво искаш да ти сторя? И по същия простоват начин Бартимей му казал: Господи, да прогледам. И тук е редно, преди още да се замислим, че Христос каза: да, искам, прогледай, нека да видим, брати и сестри, надеждата на Бартимей. На какво се базира надеждата на този сляп човек? Базира се на грандиозните думи, които изрича: Господи Исусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме. Защото тези думи явно показват на всеки един от нас и ще показва за столетията до идването отново на Христос грандиозната надежда, която била продукт на вярата на Бартимей. Какво може би си мислил този човек? Аз вярвам, че ще го срещна. Аз само съм чувал за него, но вярвам, че ще го срещна. И в момента, в който го срещна, той ще отвори моите очи. Грандиозната вяра на Бартимей. Вяра, брати и сестри, която в неговото съвремие била изключително скъднява вяра. Вяра в момента, в която дори светите апостоли, следовници на Спасителя Христос, не притежавали в себе си. Въпреки, че Христос ги облагодати и когато ги прати в началото на своята проповед да изсерява и да проповядва Словото, те се върнаха и радостни казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. И въпреки това, въпреки благодата, която Спасител им преподаде, за да вършат тези чудеса, те винаги поставяха всичко, което чуваха от своя Спасител, под някаква груба условност. Никога чистосърдечно не повярваха. И защото имаше едно такова неверие в тях, те просто се разбягаха в Гецимания, изоставяйки своя учител. И единствен свети евангелист Йоан и жените мироносици следваха своя Господ. И забележете, единствените знаеха къде е погребан. Ако не бяха тези жени, нямаше да се знае къде Христос или Христовото тяло след свалянето от кръста е положено. Спасителя го погледнал може би с умиление, защото ако ние приемаме перманентно вярата в своята духовна грубост, то Спасителя е съумял да оцени тази вяра, да оцени чистотата на тая вяра. И затова без да изисква други формални декларации за вяра, той му казал: прогледай, твоята вяра те спаси. Тоест само и единствено твоята вяра, която ти си съумял да създадеш в своето личностно духовно аз, тя беше твоят адвокат. И твоята вяра съумя да убеди мен, съдията, че ти си достоен отново да бъдеш пълноценен човек в своя живот. Спасителя Христос отново възвърна светлината в живота му. И както и миналия път, тук в конспекта, защото аз си правя конспект за реда на проповедта, тук съм отбелязал да направим една кратка ретроспекция. Какво е това светлина и какво е това виделина? Защото това са две понятия, които изключително често се поменават в Светото Божествено Евангелие. Ако отворим 8 глава от Евангелието по Йоанна, когато Христос беше там при храма, когато доведоха прелюбодейката с цел да го изкушат, че те можеха да я убият с камъни и изобщо без да я водят. Но те искаха да изкушат Спасителя, поставяйки го в една дилема на невъзможно решение. Но Спасителя пишеше и когато вдигнал главата си, простичко им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък. И те в своята греховност осъзнали своята вина. Всички тихомълком се разотидоха, дори без Спасителя да разбере, че всички се избягали. Защото това беше бягство. И той се обърна към жената и каза: жено, Къде са твоите обвинители? Да няма ги, избягаха. Иди си и ти и не дей греши повече. Веднага след тези думи, в следващия стих, Спасителя каза: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Последващата 15-та глава простичко каза: докле съм в света, светлина съм на света. Светлината, брати и сестри, всички ние приемаме като даденост, като божествена даденост в нашия живот, защото светлината не е това, което виждат очите ни, а светлината е това, което изразяваме, което отразяваме със съществото си. И от тук вярващия одухотворения човек може през нощта да му изгасят тока от енергото, но той, бъдете убедени, че пак ще си бъде в светлина. А ние ще роптаем, че нищо не можем да направим в тая тъмнина. И отново поставяме дилемата за виделината. Какво е това виделината? Едно и също ли е със светлината? Бих казал, че не е едно и също. Не твърде едно и също. Защото, брати и сестри, виделината не е прекият израз на светлина, а виделината само показва какво е благодатното, вътрешното благодатно състояние на човешката душа. Виделината е тази, която констатира какво е нашето духовно равнище. И от тук, на основата на това духовно равнище, докъде бихме могли да се изкачим по своята личностна стълбица на съвършенството. В Евангелието по Матея 5 глава 14 стих отново на принципа на светлината в нейното божествено установление Спасителя, знайки мисията на своите апостоли, се обърна към тях и ми каза: вие сте светлината на света. Вие сте тези, които, разнасяйки Словото Божие, ще осветлите съзнанията, душите на хората. Ще направите света едно по-светло място и по-достойно място за живот. И в края на своята проповед, така както аз съм я набелязал да премине, няма как, брати и сестри, да не завършим логическата схема, защото ако погледнем риторичната обосновка за изграждането на проповедта, тя задължително, независимо, че е импровизирана проповед, трябва да се базира на определена логическа схема. И тази логическа схема винаги завършва с едно умозаключение. Дай Боже пък то да е духовно заключение. И аз съм отбелязал озаглавяването на този размисъл: духовната слепота на днешното съвремие. Колко странно звучи, нали така? Духовната слепота на днешното съвремие. И аз твърди, брата и сестри, че в момента, независимо, че медицината е на такова високо ниво, аз твърдя, че в момента има много слепи хора. Но това множество слепци са преди всичко духовни слепци. Духовни слепци, които наглед са наред. Наглед се чувстват добре. а практически целият им духовен живот е изпълнен с някаква духовна слепота. И ако можем да се вгледам или виртуално да изградим образ на един такъв духовен слепец, ще се умеем да видим неговото грандиозно лутане в живота, не съумявайки да открие верният път, за своето изцеление, да приоткрие най-вече верният път за своето спасение. Защото духовната светлина и виделината в човешкия живот имат единствена цел. Не да ни покажат благоденствието на света, на този свят, материалния свят, а да се умеят да ни покажат почти невидимият път, който ако се умеем да приоткрием и да извървим, той би ни единил с Царството Божие. Та нали това беше целта на идването на Христос? Ако някой дойде да ми убеждава, че мисията на Христа, на Синът Божий, още от бащата Бог е заложена той и просто да отиде на кръста, един такъв човек просто се е объркал, брати и сестри. Целта на Христос, основната му цел, беше да интегрира тази светлина в душите на хората, да ги направи виждащи хора, да ги направи мислещо, духовно осъзнати хора. И поради тази причина, между другото, ако отворя 12 глава от Евангелието по Лука, ще чуете едни изключителни думи на Спасителя Христос, които думи отново са изпълнени с едно велико страдание на Спасителя. Огън дойдох да туря на този свят и колко бих желал да беше пламнал. Тези думи са изключително валидни. Аз ви ги казвам простичко, но в понеделник на библейския курс тълкованието точно на тази 12 глава ще разискваме какво иска да каже Христос с тези думи. Ако можехте да ги чуете, брати и сестри, щеше да ви се приплаче. Защото в тези думи Христос прозира нашето съвремие. Прозира сухотата на човешката душа, когато тя дори не може да заплаче вече за греховете си. Прозира, и това го казва тълкователя, не го казвам аз, прозира перманентното състояние на съвременното духовенство като цяло, което в повечето случаи Христос описва като наемник в стадото му, а не като добър пастир, който трябва да обгрижи неговото стадо, да го пасе, да го пои, а не само да го стриже и да го дои. Защото ако само стрижеш и доиш, в един момент просто няма да имаш стадо, които са селяни. Знаят, че моят дядо, например, беше овчар някога и знам какви бяха грижите му за овцете. Пък моя баща, като почина дядо ми, понеже тримата братия разделиха овцете и всяка овца си имаше име, всяка козичка си имаше име, даже и прасето си имаше име. Колкото и странно да звучи, с много любов и с много грижи спрямо тях. Защото когато на един човек душата му е затапена от към светлина и от към духовност, той първо няма да има доброто отношение към хората, които са около него, близките му, а животното ще си бъде само животно, нищо повече от това. За хората някога животните бяха неразделна част от семейството им. равноправни членове на тяхното семейство. И това беше най-хубавата визия спрямо живота. Затова с днешната проповед за Ерихонския слепец, брати и сестри, нека да се умеем в домовете си да помислим върху този казус, доколко е голяма духовната ни слепота. Това е много важна констатация, която всеки трябва да направи в живота си. Колко е голяма и сериозна моята духовна слепота. Ние ходим на очни лекари, за да констатират в годините по какъв начин намалява нашето зрение. Да, лекари ще ни сложи очила, за да можем да четем, но на душата очила не можем да сложим. Душата иска или изцерение, или осъзнато осъзнава, че ще бъде погубена от грандиозното мислене и гордост на съвременния човек. Честит празник!